на денешен ден во музичката историја.
8 мај. На денешен ден 1940 година е роден Рики Нелсон, познат е по сингловите Traveling Man и Poor Little Fool. When I met that little girl, I knew that I would fall for a little fool. Oh yeah. I was a fool. Осми мај 1949 година на врвот на Билборд се најде синглот Riders in the Sky на Vaughn Monroe. На денешен ден 1964 година е роден Dave Rowntree од Blur. Осми мај 1969 година на врвот на Билборд се најде синглот Aquarius Let the Sunshine In на Fifth Division. На денешен ден 1977 година на првото место на Билборд се најде синглот When I Need You на Leo Sayer. When I need you, just close my eyes and I'm... 8 мај 1988 година синглот Anything for You на Gloria Estefan и Miami Sound Machine беше на врвот на Билборд. На денешен ден 1991 година почина пианистот Рудолф Серкин.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.